Святкуйте Великдень зі світлим радіо Еммануїл.
Христос воскрес!
Вітаємо, шановні слухачі! Сьогодні з нами в студії єпископ об'єднання церков християн віри Євангельської Спасіння та пастор церкви Спасіння у місті Вишневе Микола Савчук. Вітаємо вас!
Вітаю вас, дуже приємно!
Ну, вітаємо всіх з Великоднем, Христос воскрес!
О, істину воскрес!
І ми раді святкувати цей день з вами, з нашими слухачами. Сьогодні такий день – це час особливої радості в кожній сім'ї в Україні і за межами. Ми згадуємо про безмежну любов до всіх нас в цей день, так? Для вас особисто, для початку, що означає воскресіння Христа?
Воскресіння Христа – це живе свідчення того, що останнє слово залишається за Богом. Ми маємо розуміти, що перед неділею була дуже темна субота, а перед тим дуже трагічна п'ятниця. І після страсної п'ятниці і мовчазної, сповненої гіркоти, втрати, трагізму суботи, коли учні були розгублені, здавалося, у найтемніший момент, коли перед світанком ніч найбільш густа, засяяло світло, розкрився гроб, і Христос вийшов і сказав, що останнє слово не за смертю, не за злом, не за дияволом. Останнє слово завжди залишається за світлом. І тому це завжди для мене нагадування, що б ми зараз не проходили, особливо в такий важкий час, який долає зараз наша країна. Останнє слово буде не за злом, останнє слово за добром. Не тому, що це казковий сюжет, як сьогодні деякі люди кажуть, що це тільки в казках добро перемагає. Але, як зазначив колись Біллі Грем, ми дочитали Біблію до кінця. І ми знаємо, що в кінці все буде добре. А якщо зараз ще не добре, то це ще не кінець. Останнє слово завжди за Богом. І, зокрема, навіть в наших конкретних долях ми маємо на це сподіватися. Воскресіння дає нам надію.
Слава Богу, так, це настільки необхідне зараз, саме сьогодні це слово, сьогодні в розумінні того, що ми проходимо. Першими свідками воскресіння Христа були жінки, не апостоли. Що ми маємо винести з цього уроку? Чому так?
Я взагалі є надзвичайно часто мені доводиться бути адвокатом жіночої гідності і права жінки на свою роль у Царстві Божому, в тілі Христовому. І я особисто переконаний, що те, що Христос сказав жінці Марії, іди і повідом апостолам, по суті зробило її першою благовісницею. Бо вона повідомила апостолам про не тільки смерть, але й про воскресіння Ісуса Христа. І звісно, що в цьому є певний символізм. Взагалі, якщо подивитись історично, то Христос надзвичайно підняв роль жінки. І коли сьогодні з позиції нашого часу, доволі ліберального, ми дивимося назад на 2000 років, то такі біблійні тези, як жінка має коритися чоловікові і так далі, вони можуть звучати дещо патріархально і виглядати так, наче в порівнянні з сьогоднішніми нормами Біблія принижує жінку. Однак для того, щоб зрозуміти, що ці слова означали тоді, нам треба перенестися в той контекст, і тоді ми побачимо, що в порівнянні з тогочасними нормами, те, що каже Біблія про жінку, і те, як Христос поставився до жінок, воно не просто не принижує, а робить революційний стрибок угору в піднятті гідності, достоїнства і цінності жінки. Наприклад, учнями біля равенів могли бути тільки чоловіки. За Христом слідували жінки. Більше того, Христос спілкувався з жінками, він не нехтував ними. Кажу, що у той час була молитва «Дякую тобі, Господи, що я не народився язичником, свинею або жінкою», що так молилися правовірні юдеї. Але Христос дозволив жінкам мати до себе доступ, він дав їм цінність, багатьох жінок ми знаємо по імені. І навіть коли ми говоримо про те, що у сім'ї роль жінки в тому, щоб бути помічницею чоловіка, то сам факт, що апостол Павло, наставляючи сім'ю чоловіків і жінок, починає це з жінки, він першим звертається в Єфесянам 5 розділі до жінок, а тільки потім до чоловіків. Це вже була революція. Більше того, що він взагалі звернувся до жінки, бо в тогочасній культурі Риму, римського світу сприймалося, що жінка – це просто власність чоловіка. До жінки взагалі не треба говорити, хто вона така, щоб до неї звертатися і давати настанову. Скажи чоловікам, що робити. А він звертається до жінок окремо. І більше того, в першу чергу, перед чоловіками. Це ми сьогодні це читаємо, зациклюючись на слові «хай кориться» чи «хай боїться», насправді шанує свого чоловіка. Але з позиції того часу це звучало зовсім інакше. І те місце, та роль, яку Біблія показує, звісно, в тогочасному патріархальному суспільстві, але все ж таки, що жінки в церкві служили, що жінки були деяконісами, що жінки могли наставляти, що вони могли ділитися досвідом, це було щось надзвичайне для античних часів. Відповідно, те, що Христос сказав Марії, піди і скажи апостолам, це була така стартова точка для того, щоб врешті-решт люди могли усвідомити і побачити, що у Христі, те, що сказано пізніше, для стосунків з Христом, для близькості з Христом, немає значення колір нашої шкіри, немає значення наше походження, немає значення наш соціальний статус і немає значення чоловік це чи жінка, тому що в Христі ми всі діти Божі.
От, до речі, про це слово в Писанні «в Христі» написано, що ми воскресли з Христом. Як цей вислів, як він відображається в думках, в житті, які зміни приходять, мають прийти в життя людини?
Взагалі це досить складне теологічне поняття, але я спробую максимально просто передати. Якщо сформулювати його одним словом, то це таке слово як «ототожнення» або «думка про себе», об'єднуючи в себе в думках із Христом. І ця ідея воскресіння з Христом, вона неминуче має поєднуватися з першою ідеєю. Каже апостол Павло, що ми з Христом померли, і ми з Христом воскресли. Не можна брати, що ми воскресли з Христом, якщо ми з ним не померли. Тому ось тут навіть видимий символ цього залишений нам – це водне хрещення. Коли людина заходить у воду, вона наче ототожнює себе з Христом. Вона заходить у воду, її занурюють, начебто хоронять. Я часом жартую людям, які приймають водне хрещення, кажу, коли вас трошки довше потримують під водою, то вас справді похоронять. Тому що це символ чого? Нас занурюють, так як під землю наче опускають, от нас похоронили. Якщо це буде тільки видимо, то це суто ритуал. Але якщо це супроводжується ототожненням, і людина в цей момент усвідомлює, Христос помер за мене, а тепер я, ототожнюючи себе з Христом, помираю заради Христа для мого гріховного життя, залишаю його в минулому і починаю нове життя. І тоді, коли її піднімають з води, вона начебто, як Христос вийшов з могили, воскресає разом з Христом. Але тепер, після того, як ми вже охрестилися, нам тепер треба цей стиль мислення, ототожнення себе з Христом тримати весь час в голові. Нам пропонують якийсь гріх, але ми померли разом з Христом. Що таке спокуса для мертвої людини? Лежить людина в труні, ви можете пропонувати їй випивку, наркотик, ви можете пропонувати їй будь-які принади. Вона не реагує, її не чіпляє, тому що вона не може розізлитися, вона не може якимось чином відреагувати, тому що вона мертва для цього. Відповідно, коли нам пропонується гріх, ми можемо дивитись на себе, усвідомлюючи, ми померли з Христом, що це нас не чіпляє. Звісно, наша гріховна природа буде на це вестися, але ми так маємо себе ставити, такий має бути настрій нашого мислення, що ми для цього померли. Як колись одна молода дівчина, їй зателефонувала після того, як вона увірувала, її друзі, і кликали її на якісь гулянки, на якісь гріховні речі, а вона каже своїй мамі, каже, передай їм, що я померла. Ну, звісно, що це було так дещо іронічно, але це було її таке ствердження, що для цього я померла. Однак це половина, дуже важлива, стартова половина. І ось тут ми підходимо до другої половини, до того, що ми маємо тепер воскреснути з Христом. Є частина християн, які прийняли ідею, ми померли з Христом. І це може призвести нас до такого аскетизму, ми тільки думаємо, як би не забруднитися від гріховного світу, бо ми ж померли для світу, для спокус. І життя перетворюється в таку дорогу по мінному полю, я це називаю. Хоч би не згрішити, хоч би ніде не оступитися, тому що є тільки ось ця складова, ми померли разом з Христом. Однак це ще не все, бо є друга складова. Ми воскресли разом з Христом. Тобто ми маємо право на життя. Просто, як я часом жартую, Бог дозволяє нам все, окрім гріха. На повноцінне життя, сповнене радості. Не тільки, щоб ми ховаємо, але для чогось ми воскресаємо. Покликання, місія, служіння, Господнє натхнення. І це абсолютно нове, повноцінне життя, яке починається на цій землі і потім переходить у вічність і буде в постійному прогресі розвитку у вічності, бо там Бог творить все нове. Через це, ось якщо не прийняти цю другу складову, тоді картина християнства буде доволі непривабливою. І інколи люди, дивлячись зі світу, вони дивляться на християн, які дуже зациклились на першій частині. І вони кажуть, так чекайте, християнство – це щось таке обмежене, нудне, це щось таке дуже зорієнтоване на самоконтроль, на те, щоб говорити всьому «ні». Чому? Бо вони не бачать другої половини, коли ми чомусь кажемо «ні», заради того, щоб потім чомусь сказати «так». І ось цього, що Бог дає нам, набагато більше, ніж те, від чого ми відмовляємося. І якщо ми приймемо в повноті і смерть, і воскресіння Христа, і ототожнимо себе і з одним, і з іншим, це і буде повнота християнського життя, яка буде приваблювати людей, як світло для світу.
Дякую. Є над чим поміркувати. Ну, головне, що ви сказали, що немає воскресіння без помирання. Та історія, яка описана у Старому Завіті, де останні вже кара і Мойсей роз'яснює, що як треба споживати Пасху, що треба нічого не залишити після себе, і це йде розмова про те, що все має відбуватися чітко і швидко, аби, прямо кажучи, ввійти волю Божу. Від оцього моменту померти і воскреснути сьогодні, оцей перехід на завершення, що ви порадите людині, яка чує вас і погоджується, ага, мені треба перейти, що треба їй підказати, щоб вона наважилась і зробила цей крок?
Насамперед треба віра, або я би сказав навіть довіра. Приведу просту історію, яку, можливо, наші слухачі вже не раз чули. Кажуть, що над одним водоспадом була просягнута мотузка. І канатоходець ходив з одного боку на інший, і всі йому аплодували, тішилися тому, як йому вправно це вдається. А потім він взяв тачку і прийшовся з тачкою, вже не з балансом, який давав йому можливість тримати рівновагу, а він взяв тачку і тим не менше пройшов в один бік інший. І тачка їхала колесом по мотузці, в один бік в інший. Знову аплодували. А тоді він сказав, а хто хоче сісти в цю тачку, щоб я провіз його з одного боку на інший? Тобто, ви вірите, що я можу пройти? Віримо. Ви вірите, що я можу провести тачку? Віримо. Але чи вірите ви, що я вас довезу, якщо ви сядете в цю тачку? І тільки один хлопчик вискочив із натовпу і заліз у цю тачку. І коли цей канатоходець проїхав один бік і в інший, а хлопчик безтурботно сидів і розглядав по сторонам, дивлячись на урвище, на цей водоспад, його потім запитали, сказали, маленький, як ти так довірився, як ти так не засумнівався, що цей дядя тебе не випустить? Хлопчик подивився на тих, хто його запитували, і відповів, це для вас він дядя, а для мене він тато.
Вау!
Це був син. І от коли ми усвідомлюємо, що Бог наш батько, тоді ми можемо відважитися на ті речі, на які нам здається спершу, що це лячно, що це може нас дещо відштовхує, що це пов'язано навіть з якимись ризиками, чи можливо навіть з якимись жертвами, чи можливо, як ми вже зазначали, з тим, що нам доведеться від чогось відмовитися. Якщо ми усвідомлюємо, що він батько, то він нас не випустить. Ми можемо йому довіряти. І саме тому от десь оцей момент, коли людина довіряється або вірить, це безпосередньо пов'язано з тим, що людина усвідомлює, наскільки Бог її любить. І коли ми дозволяємо Богові показати нам, наскільки він нас любить, це природньо викликає у відповідь довіру. Така особистість нас не зрадить. Такі особистості можна довіритися, на неї можна покластися. Відповідно, якщо ви стоїте перед якимось рішенням, і ви знаєте, що Бог вас туди кличе, ви знаєте, що Бог вас понукає, але з іншого боку страх, переживання, а чи я справлюся, чи в мене вийде, пам'ятайте, ви не будете справлятися сам на сам. Ви будете в сильних, потужних руках всемогутнього Творця, який назвав себе Отцем. І він не просто проведе вас, він пронесе вас. Це не обійдеться без ваших зусиль, звісно, і без вашого рішення. Але ви можете покластися на того, хто створив світ, хто робив чудеса, і хто врешті-решт керує усім абсолютно. Йому сказати так не страшно.
Найбільший вплив слова, які мають на життя людини, це слова, проговорені в молитві. Будь ласка, помоліться за наших слухачів.
Небесний Отець, ми вдячні тобі за смерть і воскресіння Твого Сина Ісуса Христа. Дякуємо тобі за цю дорогу, яку ти відкрив нам до спасіння, до вічності через жертву свого Сина. Але не лише через жертву, але й через перемогу. Перемогу над злом, темрявою, дияволом. Ми дякуємо тобі. І ми просимо, благослови сьогодні кожного із нас, щоб ми стали частинкою твого плану на цій землі, щоб ми увійшли в твої плани, довірившись тобі всім серцем. Дай сьогодні кожній людині, яка чує зараз цю програму, прийняти твою любов, усвідомити, наскільки ти цінуєш нас, усвідомити, що ти нас ніколи не залишаєш і ніколи не залишиш. І довірившись тобі, поклавшись на тебе, здолати будь-які труднощі. Бо ти, Господь Ісус, не лише помер, але й воскрес. І ми віримо, що воскреснемо ми серед наших проблем, переживань. Ми віримо, що воскресне Україна, розп'ята, побита, понівочена, що вона обновиться і повернеться до абсолютно нового життя. Ми віримо у твоє майбутнє. І врешті-решт ми віримо у небеса. І дякуємо тобі за все. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Дякуємо. Шановні слухачі, нагадаю, що з нами був єпископ об'єднання церков християн віри євангельської спасіння та пастор церкви спасіння у місті Вишневому Микола Савчук. Дякуємо вам щиро.
Щиро дякую вам.
Зі святом Великодня!
Нехай у вашому домі завжди панує радість, любов та злагода.
Христос воскрес!